Zdravíme všetkých, ahojte.
Ahojte.
Našim dnešným hosťom je náš kolega a približne aj náš ročník narodenia, Maťo. Čauko, Maťo.
Čaute.
Maťo pracuje ako analytik v Penta Investments už niekoľko rokov. Dobre hovorím?
4.
4 roky. A v podstate to je aj nejaká taká možno moja prvá otázka, že čo robí taký analytik v Penta Investments? Povedz nám, čo robíš, čo je tvoja agenda?
Tak tým, že tých ľudí tu nie až tak veľa, tak prakticky skoro všetko. A tým, že v podstate akvizície utichli, tak sa venujeme najmä rozvoju firiem, ktoré máme v portfóliu. Takže to je akoby taká hlavná vec. A tým, že väčšina spoločností v portfóliu má stabilný a kvalitný manažment, tak v podstate Penta nemusí zasahovať do operatívneho riadenia firmy na nejakej dennej báze ani týždennej. Ale v podstate vždy sa vyskytne nejaká netradičná vec, či už nejaký problém alebo príležitosť. A neviem, napríklad vstup na nový trh, alebo rozšírenie výroby, nejaké súdne spory možno aj. Tak v podstate vtedy robíme kvázi poradcov pre management.
Maťo, a čomu sa ty venuješ vlastne v rámci Slovalka?
Slovalko je taký špeciálny prípad v podstate tým, že Penta je tam minoritný vlastník, nakoľko väčšinový podiel vlastní klinikársky gigant Norsk Hydro, tak v podstate strategické rozhodnutia nerobíme sami, ale je to o diskusiách a o kompromisoch s druhým akcionárom, čo niekedy zabere viac času, ako by si možno človek predstavoval všetky tieto vyjednávania a zabezpečenie toho, že vlastne obidva akcionári konajú v zhode. A taktiež som v predstavenstve Slovalka, s čím je okrem dodatočnej administratívnej roboty spojená aj veľká zodpovednosť. A aby som bol konkrétny, tak napríklad spolu s managementom momentálne aktívne riešime stratégiu nákupu elektriny, čo je pre Slovalko najkľúčovejší vstup pre výrobu.
Prečo je tá elektrina práve taká dôležitá? Máme nejakú veľkú spotrebu v rámci tej hliníkárne, alebo ako to vlastne funguje v praxi?
Áno, Slovalko je najväčší odberateľ elektriny na Slovensku. Spotrebuje zhruba 8% celkovej spotreby Slovenska. A je to spôsobené procesom výroby hliníka, kedy v podstate v porovnaní povedzme s železom nie je možné rudu táviť plynom, respektíve horákmi, ale je nutné využiť proces elektrolýzy, to znamená, že v podstate ruda sa zjednodušene povedané zahrieva elektrickým prúdom.
Čiže ty vlastne okrem toho, že riešiš biznis, riešiš nejakú stratégiu, robíš si výpočty, máš veľa Excelov k Slovalku, tak sa vlastne musíš rozumieť aj do tej konkrétnej výroby toho hliníka, rozumieť tým mechanizmom, ako tá továreň funguje a ako ten hliník vlastne vzniká. Je to tak?
Áno. Nemusím samozrejme vedieť taký detail ako technik Slovalku, ale na to, aby som vôbec vedel ja pracovať povedzme aj s tým Excelom a s tými stupmi, tak musím rozumieť, ako by jednotlivé prvky výroby spolu interagujú.
Vieš nám tak v skratke povedať, ako prebieha výroba hliníka?
To nechce žiť.
Pre lajka by si, vieš, že úplne že lajcky to vysvetliť.
V skratke, máš vaničku, pec, ktorá je vymurovaná uhlíkom. Do toho nasypeš oxid hlinitý a elektrolit, do toho ponoríš anódu, ktorá je tiež akoby na uhlíkovej báze, a tým, že začneš do toho púšťať elektrický prúd, tak oxid hlinitý sa začne taviť a v reakcii spolu s tým uhlíkom v katode a v anóde začne vznikať hliník. No a ono to funguje tak, že v podstate ten proces je kontinuálny, to znamená, že ako sa tam ten oxid taví na hliník, tak hliník sa odčerpáva a prisypáva sa oxid. A v podstate takto to ide, až kým sa nevypáli tá anoda, ktorá je tam ponorená zhora, tak keď sa vypáli, tak sa vymení. A takto dokáže tá pec fungovať až 5 rokov, povedzme, a po tých 5 rokoch sa pec musí odstaviť, pretože sa akoby vypáli už aj tá vymurovka tej vaničky, čo je vlastne taká toda.
Taká pec, to je tak drahá záležitosť?
No, neviem, koľko stojí jedna pec, ale keby sme chceli postaviť takú fabriku, ako je Slovalko, ktoré má 226 pecí, tak podľa našich odhadov by to dnes stalo 1,5 až 2 miliardy eur. Takže je to drahá záležitosť.
V čom je Slovalko kľúčové pre napríklad pre slovenskú ekonomiku alebo aj pre zamestnanosť v regióne? Slovalko sa vlastne nachádza v Žiari nad Hronom, kde je jedným z najväčších zamestnávateľov.
Áno. No, Slovalko zamestnáva zhruba 500 ľudí, čo vzhľadom na objem výroby je možno až prekvapivo málo. Je to spôsobené tým, že veľká časť výroby je automatizovaná, ale to znamená, že vlastne aj z tých 500 zamestnancov väčšina z nich sú akoby vysoko špecializované profesie s vysokou pridanou hodnotou. No ale okrem týchto 500 zamestnancov priamo v Slovalku, samozrejme Slovalko generuje nepriame pracovné pozície cez rôznych odberateľov, dodávateľov a máme niekoľko rokov starú analýzu, ktorá odhadla tento počet nepriamých pozícií na 2500. Mm-hmm. Takže Slovalko by malo generovať plus minus dokopy 3000 pracovných miest v regióne.
A čo sa týka tej ekonomiky?
No a čo sa týka tej ekonomiky, tak spomínal som to, že teda doberá 8% elektrické energie na Slovensku. Je teda najväčší odberateľ, ale okrem toho je aj značný odberateľ plynu a iných energií. Ale z lokálneho hľadiska sú najdôležitejšie služby, ktoré Slovalko odoberá takmer výlučne od slovenských dodávateľov a jedná sa o všemožné od oprav peci cez poradenstvo až po kosenie trávnikov. A tu sa bavíme radovo v jednotkách až desiatkách miliónov eur vyplatených za služby lokálnym dodávateľom.
Potrebuješ ty ako analytik, ktorý prioritne rieši teda investíciu Slovalka, mať aj nejaký touch s tou fabrikou, že musíš tam chodiť a pozerať sa na to, ako prebieha ten výrobný proces, alebo ani nie?
Tak je ideálne si to minimálne párkrát pozrieť zo začiatku, aby človek vlastne tie schémy, ktoré vidí napísané na papieri, videl aj naživo, s tým, že potom to už nie je také dôležité, lebo ten výrobný proces sa v zásade nemení. Čiže a teraz vlastne ako bola korona, tak ani nebolo veľmi možné chodiť na obhliadky. Takže ja som to videl v podstate na začiatku, keď som prvé 2 roky robil na projekte a odvtedy som priamo vo výrobe nebol. Mm-hmm. Ale nepredpokladám, že sa tam za ten čas niečo výrazne zmenilo. Skôr je dôležité byť v kontakte s ľuďmi, ktorí tam pracujú, s manažmentom a vnímať problémy, ktoré ich momentálne trápia a snažiť sa nájsť nejaké riešenia, ktoré sú v podstate kompromisom medzi tým, čo chce manažment a čo chce jeden akcionár, čo chce druhý akcionár a aj čo chce spoločnosť.
Keď už hovoríš o tých akcionároch, tak vieš nám aj povedať, že vlastne ako Slovalko začalo vyrábať hliník, kedy sa celý príbeh Slovalka začal a ako prišlo k spolupráci s Norsk Hydro?
Tak treba odlišovať históriu Slovalka a históriu výroby hliníka v Žiari. Prvý hliník v Žiari nad Hronom sa vyrobil už v 50. rokoch, ale ešte na prapôvodnej technológii v rámci ZSNP, Závodu Slovenského národného povstania. Odvtedy však bola prakticky celá fabrika zmodernizovaná a jediné, čo z nej zostalo, je zrejme len pozemok, na ktorom stojí. Čo sa týka Slovalka, tak Slovalko ako firma vznikla až v 93. Kedy
ty už koľko rokov máte? Prepáč, že ti do toho skočím.
Ja mám 28, rovnako ako Slovalko. No. Tiež som ročník 93.
Tak to ste skvelá duo teda.
No tak a teda v tom 93. sa závod na výrobu hliníka vyčlenil zo SNP a vstúpili do neho ďalší dvaja investori. Spomínané Norsk Hydro, ktoré poskytlo know-how na modernizáciu a Európska banka pre obnovu a rozvoj, ktorá poskytla financovanie na modernizáciu. Potom nasledovali roky modernizácie a potom aj vlastne rozširovania výroby a vlastne až od roku 2003 je výroba stabilizovaná. To znamená, že už nedošlo odvtedy k zásadným zmenám v technológii samotnej. A medzičasom do spoločnosti vstúpila aj Penta a vlastne odkúpila aj podiel Európskej banky pre obnovu a rozvoj, kedy vlastne ponúkla viac ako druhý akcionár Norsk Hydro. A tak sme sa vlastne v rámci Penty dostali na náš podiel 45%, kým väčšinový podiel 55% vlastní Norsk Hydro.
V čom je výroba hliníka v Slovalku výnimočná?
Z lokálneho hľadiska je výroba v Slovalku výnimočná v tom, že vyrába primárny hliník. To znamená, že z rudy, oxidu hlinitého, vyrába cez elektrolýzu priamo kov. V tomto je Slovalko jediné na Slovensku, dokonca ani v Čechách, Maďarsku či Poľsku sa nevyrába primárny hliník. A v podstate všetci ostatní hráči v hlinikárenskom priemysle na Slovensku už kupujú vyrobený polotovar, napríklad aj zo Slovalka, a potom z neho vyrábajú konkrétny produkt, či už sa jedná o drôty, plechy, súčiastky do aut alebo profily do okien. Toto je akoby tá dôležitosť z lokálneho hľadiska alebo výnimočnosť z lokálneho hľadiska. Z globálneho hľadiska je slovenský hliník výnimočný minimálne v dvoch aspektoch. A to za prvé, že vďaka perfektne odladenému procesu výroby dokáže Slovalko vyrábať hliník so spotrebou elektriny, ktorá je v prepočte na tónu kovu jedna z najnižších na svete. A druhá vec je, že Slovalko odoberá elektrínu, ktorá je takmer výlučne vyrobená z jadra, čiže pri minimálnych emisiách. A vďaka tomu je celková uhlíková stopa Slovalka 4 tóny CO2 na tónu kovu, čo môže znieť ako veľa. Ale keď sa pozrieme na to, že svetový priemer je 16 tón CO2 na tónu kovu a európsky 8, tak vlastne v porovnaní so svetom je, aj s Európou je Slovalko viac než dvakrát ekologickejšia výroba hliníka. No, takže v podstate Slovalko naozaj patrí medzi najekologickejších výrobcov hliníka na svete.
Super.
Paráda. Keď sa povie také slovné spojenie, že výrobný podnik alebo hliníkáreň, tak si väčšinou, aspoň ja predstavím, že väčšinou v takom podniku pracujú muži. Máme v Slovalku aj ženy?
Pracujú, ale asi iba 10 až 15% zamestnancov sú ženy. Ale zastávajú aj vrcholové pozície, napríklad výrobno-technologická riaditeľka je pani Helena Novodoncová. Pozdravujem.
Čo robí výrobno-technologická riaditeľka v Slovalku?
No, má na starosti celú technológiu a celú výrobu. Ale to znamená, že v podstate zastrešuje celý proces od výroby anód, cez elektrolýzu až odlieváreň, aj nové investície. V podstate, pokiaľ chceme vedieť niečo, čo sa týka technológií, tak ideme za ňou. Potom je tam ešte finančný riaditeľ, ktorý má na starosti financie, a celkový riaditeľ fabriky, ktorý má na starosti všetko ostatné od HR po externú komunikáciu.
Milan Veselý.
Áno, Milan Veselý, ktorý tam je, ak si správne pamätám, už 32 rokov.
A na akej pozícii začínal Milan, keď tam robí tak dlho?
Začínal, ak si správne pamätám, na IT oddelení. A vlastne postupne sa asi v priebehu 10 rokov vypracoval až na riaditeľa, a to je pozícia, ktorú zastáva asi 20 rokov.
Čo sa týka Slovalka, aké sú úskalia podnikania v priemysle na Slovensku?
Momentálne najväčším problémom Slovalka je extrémne vysoká cena elektriny, ktorá v podstate v dnešných dňoch dosahuje takmer 80 eur za megawatt hodinu. A keď si to porovnáme povedzme s cenou pred 2 rokmi, kedy bola na úrovni 50 eur za megawatt hodinu, tak sa bavíme o náraste 30 eur. A pri spotrebe Slovalka 2,5 terawatt hodiny to predstavuje náklad, zvýšenie nákladov na spotrebu o 75 miliónov eur.
Ročne?
Ročne, čo je v podstate pre každú firmu likvidačné. Problémom je, že Slovalko tým, že vyrába v podstate hliník, čo je homogénny produkt, nedokáže akoby preniesť svoje zvýšené náklady do ceny svojho produktu. Respektíve dokázalo by, keby zvyšovali cenu hliníka všetci ostatní výrobcovia, ale tí k tomu nie sú nútení. Najväčším problémom je, že Slovalko stráca konkurencieschopnosť. Pretože výrobcovia mimo Európskej únie majú lacnú elektrínu, pretože tam neplatí systém emisných povoleniek, čiže vyrábajú pri lacnej elektríne a importujú to do Európskej únie, nemusia platiť žiadne clá, respektíve iba minimálne. A je pravda, že výrobcovia v rámci Európskej únie majú taktiež vysokú cenu elektriny, ale štáty im prispievajú kompenzáciou za toto nepriame zvýšenie nákladov spôsobené emisnými povolenkami.
Takže im prispievajú na náklady, napríklad na tú elektrickú energiu a podobne.
Áno, aby som vysvetlil konkrétne, tak dnes emisná povolenka stojí 60 eur. Akoby existuje silný vzťah medzi cenou emisnej povolenky a cenou elektriny. A tým, že stojí emisná povolenka 60 eur, tak elektrina stojí 80 eur. Keby emisná povolenka neexistovala, tak elektrina by stála 30 eur. A toto sú tzv. Nepriame náklady a časť týchto nákladov kompenzujú štáty svojim výrobcom.
Čiže riešením je, že by takéto kompenzácie, ktoré fungujú aj v iných krajinách Európskej únie, ale nie na Slovensku, respektíve nie v takom meritku, že by rovnaké kompenzácie fungovali aj tu.
Áno. To by Slovalku výrazne pomohlo, keby kompenzačná schéma na Slovensku bola aspoň v takom rozsahu, ako je napríklad v Česku, alebo v Nemecku, alebo v Holandsku.
A ak sa táto otázka neporieši, čo vlastne v fabrike hrozí reálne?
No, reálne hrozí zavretie. Keď máte fabriku, ktorá predtým bola profitabilná a zrazu sa zvýšenie náklady 85 miliónov eur, tak už nie je profitabilná a v podstate akcionári, pokiaľ neuvidia svetlo na konci tunela, tak nie je dôvod akoby takúto fabriku financovať. Najmä teda pokiaľ je to spôsobené tým, že na Slovensku sa tento problém nerieši, kým inde v Európe sa rieši. Mm-hmm. Čím vlastne Slovalko sa stáva nekonkurencie schopné a nemá to v podstate iné riešenie. A druhé riešenie by možno bolo, keby sa emisné povolenky zrušili, ale to tiež nepovažujeme za vhodné, lebo však tie majú nejaký účel, ktorý by si mali plniť.
Takže vlastne našou konkurenciou bude, ja neviem, napríklad lacný hliník z Číny, hej? Ktorý sa nevyrába asi ekologicky.
Áno, konkurenciou bude lacno vyrábaný hliník z Číny, kde vlastne nemusia platiť vysokú cenu elektriny kvôli emisným povolenkám. Čiže v podstate oni v nejakej uholnej elektrárni vyrobia lacnú elektrinu a vlastne vďaka lacnej elektrine vznikne lacný hliník, ktorý sa potom dovezie do Európskej únie.
Ale aby sme nemalovali čerta na stenu, tak predpokladáme, že Slovalko bude fungovať aj naďalej. A aké sú nejaké plány Slovalka do budúcna? Plánujeme ešte nejako rozšíriť tú výrobu, prípadne možno prísť s nejakými novými technológiami?
Tak pri súčasných podmienkach na trhu by nedávalo úplne zmysel rozširovať elektrolýzu, teda výrobu primárneho hliníka. Ale jednou z kľúčových vlastností hliníka je, že je takmer dokonalo recyklovateľný a tým, že množstvo budov a aut, v ktorých bol hliník použitý prvýkrát, sa blíži ku koncu životnosti, tak vzniká priestor na recykláciu hliníka. A Slovalko v tomto roku spustí pretavovaciu pec, ktorá síce nedokáže recyklovať už použitý hliník, ale bude recyklovať neznečistené odrezky z výroby od našich zákazníkov. Toto je veľmi ekologické, pretože pri pretavovaní akoby už vyrobeného primárneho hliníka pri pretavovaní takýchto odrezkov sa spotrebuje asi len 5% z energie, ktorá bola potrebná na jeho primárnu výrobu. Verím tomu, že ak tento projekt pôjde dobre, tak bude príležitosť ho rozšíriť a takisto vyhodnocujeme možnosti recyklácie znečisteného hliníka z už spomínaných budov, aut alebo aj plechoviek. A toto je jedna z tém, na ktorej sa zhodneme aj z Norsk Hydro, pretože oni v tom tiež vidia veľký potenciál a vlastne aj celý tento projekt vznikol vlastne tak, že Nori identifikovali, že v tomto regióne by sa im hodila pretavovacia pec, chceli ju pôvodne stavať v Poľsku, ale v podstate podarilo sa nám ich presvedčiť, že nech ju postavia v Slovalku.
Prečo Slovalka a COVID? Ovplyvnila nás nejako pandémia? Museli sme napríklad zastaviť výrobu alebo bola fabrika istý čas odstavená počas, ja neviem, prvej, druhej vlny, keďže aj ostatné fabriky na Slovensku zastavovali svoju výrobu v rámci toho, že to bolo prikázané lockdownom?
Pre Slovalku bol COVID veľká hrozba, pretože naštartovaný proces elektrolýzy sa nedá zastaviť, respektíve ak sa zastaví, tak spustiť ho je extrémne nákladné, tu sa bavíme, že o desiatkách miliónov eur. Takže v podstate Slovalku musela bežať nepretržitá výroba aj počas pandémie a v podstate keby ochoreli viacerí operátori z rôznych smien súčasne, tak by mohol nastať problém, že by výrobu nemal kto riadiť, čo by bol veľký problém. Preto vlastne sa v Slovalku od začiatku pristupovalo ku covidu s obrovským rešpektom. Okamžite sa zaviedli všetky možné opatrenia a začalo sa testovať prakticky non-stop. A myslím, že Slovalko dodnes spravilo viac ako 10 alebo neviem, či nie až 12 tisíc testov a taktiež v podstate od začiatku roka robili vlastnú očkovaciu kampaň, vďaka ktorej je zaočkovaná Slovalku už takmer 80%.
Super. To sú veľmi dobré čísla.
No,
takže myslím si, že s covidom sme sa popasovali veľmi dobre v Slovalku. Bezpečnosť Slovalku je priorita číslo 1 aj mimo pandémie, však ste navštívili fabriku, tak sami to viete, ako to tam funguje.
No to bola celkom veľká sranda, lebo my sme vlastne minulý rok v lete natáčali kampaň ku kalovému polu a keď už sme boli v Žiari nad Hronom, tak sme navštívili aj Slovalko a sprevádzal nás tam pán Pilník. Pozdravujeme ho do Žiaru. A jeden zo zamestnancov a dal nám teda veľmi dôkladnú a podrobnú exkurziu celej fabriky, kde sme si vlastne pozreli celý ten výrobný proces. A teda na úvod, keď sme tam prišli, tak keď vchádzate do areálu, tak v podstate sú tam detektory na prijazd, aby ste neprekročili určitú rýchlosť a teda na toto naozaj veľmi dbajú. A na úvod sme vlastne absolvovali aj 3/4 hodinové školenie k BOZP a tak ďalej. Dostali sme špeciálne oblečenie, prílby, nemohli sme sa fotiť.
Potom bol ešte zážitok, keď sme sa vlastne presovali aj potom areály. Tak ako si hovorila, že na tom vstupe bola tá rýchlosť, neviem, čo je 20-30 km za hodinu, tak už v rámci areálu sme dostali maják a tam bolo tuším, čo 5 km za hodinu?
Fú, ja si to už presne nepamätám.
Ale strašne maličko, hej, takže
Tie opatrenia sú také, že ľuďom z kancelárii to príde až smiešné, pretože napríklad pri kráčaní po schodoch sa vždy musíte držať zabradlia, čiže tam nejaké, že bežanie na začínajúci meeting po schodoch absolútne neprichádza do úvahy.
Nehovoriac o tom, že v lodičkách už vôbec nie.
No,
my sme ešte vlastne, okrem toho, že sme vyfasovali taký klasický mundúr, prílby, tak sme ešte dostali aj ponožky.
Áno, dostali sme taký veľkám balíček, vrátane ponožiek a štuplov do uší. A ponožky preto, lebo vlastne nemôžete mať odhalenú žiadnu časť
kotníky
tela a ani členky, ani vlastne. A ruky sme mali, myslím, ale mali sme dlhé rukavy a dlhé nohavice. A bolo leto, bolo asi vonku 30 stupňov a my sme teda boli riadne naobliekané ako v zime. Áno, a myslím, že sme ešte museli mať vlasy v gumičke, teda ženy alebo aj muži, áno, aby sme nediskriminovali mužov s dlhými vlasmi, tak musíme mať vlastne zopnuté vlasy.
No okrem toho, že bolo leto a bolo nám v tých mundúroch teplo, tak samozrejme ešte aj priamo vo fabrike je miestami naozaj
veľmi teplo.
Veľmi teplo. No a čo tam ešte bolo také zaujímavé? Tak napríklad sme museli vždycky vlastne chodiť po takých chodničkoch.
No po vyznačených trasách.
Presne. Ale napríklad keď sme sa pohybovali vonku po areáli, tak to si už povie, že vlastne tam bola prázdna cesta, široký chodník, že nič ťa tam neprekvapí, ale naozaj tam si nemohla z toho kúska, ktorý bol vyznačený čisto prechodcov, z toho sa nemohlo byť, že naozaj tie bezpečnostné opatrenia sú tam strašne prísne.
Je to tak. Top prioritou všetkých ľudí v Slovalku je vždycky bezpečnosť zamestnancov a environmentálne dopady výroby.
Maťo, díky, že si prišiel. Náročná, ale celkom zaujímavá téma. A dúfame, že prídeš na budúce porozprávať na nejakú inú tému. O tvojich začiatkoch v Pente, ako si sa sem dostal. Napríklad.
Nemáte zač, veľmi rád prídem na nejakú ďalšiu tému.
Tak ďakujeme.
Díky, čau.
Ja ďakujem.